Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Pavlus korinfyaliklarga shunday dalda bergan edi. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. 1 Korinfyaliklarga maktubining 10-chi bobi 13-chi oyati. Bu parchada va'da qilinganidek, hayotiy qiyinchiliklardan o'ta olish uchun Xudo doimo kuch va yordam beradi. Biz bu yordamni qabul qilishimiz kerak. U bizga ko'ngilsiz voqealardan chiqib ketishga yo'l ko'rsatadi. Buni 2 xil usuli bilan qiladi. Ba'zida agar muammo hayotimizda bajarishi kerak bo'lgan ishni bajarsa, Xudo bu muammoni bartaraf qiladi yoki muammoni qoldiradi, ammo uni qadam ba qadam hal qilib, g'alabaga erishish uchun bizga yordam beradi. Xudo doimo, hatto sinovlar va qayg'ular orqali ham bizni va boshqalarni yaxshiligi uchun harakat qilishga ishonchimiz komil bo'lsa-da, bu yaxshilik nimadan iborat ekanligini har doim ham bilavermaymiz. Ko'pincha biz Xudoni buyuk maqsadlarini tushuna olmaymiz. Boshqa vaziyatlarda esa uning yo'llari va maqsadi bizning ongimiz uchun juda chuqur va dono. Biz bularni hammasi hech bo'lmaganda Xudo bilan yuzma-yuz uchrashgunga qadar yashirin bo'ladi. Ammo bu narsa Xudoga bo'lgan ishonchimizni, unga bo'ysunishimizni susaytirmasligi kerak. Qonunlarda yozilishicha, yashirin bo'lgani egamiz Xudoga tegishli, oshkora bo'lgani esa asr oxirigacha biz va farzandlarimizga tegishli, toki qonunning har bir so'zini bajo keltiraylik. Bu oyat biz og'ir va adolatsiz vaziyatlarga qanday qilib to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerakligini tushuntiradi. Biz hayot haqida bilishni istagan har bir narsani Xudo bizga aytmasligi mumkin, lekin bilishimiz shart bo'lgan hamma narsani u aytadi. Shuning uchun tushuna olmaydigan narsalarga bekorga vaqt va kuch sarflamay, e'tiborimizni Xudo muqaddas kitobda ochib bergan bilim va amrlarga qaratishimiz lozim. Muqaddas kitob Xudo bir vaqtni o'zida ham hukmdor, ham mehribon ekanligini o'rgatadi. Shuning uchun Xudo hayotimizga olib kelgan hamma narsa uni ulug'lash, atrofdagilarga xizmat qilish va ruhiy o'sishda o'zingizga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.